الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
بسم الله خطبے میں اصلاح اعمال یا تربیت کے حوالے سے
مربیان نهید بن فوندت دوکه فولور پر پرجیتسیت e misionarve dhe të gjithë atyre që kanë dedikuar jetën e tyre të amirëve e të përgjegjësve të tjerë, kisha treguar se si ata duhet të luajnë rolin e tyre për t'i mbizotruar pengesat që u dalin njerëzve gjatë reformës shpirtërore. Kisha folur se çfarë mjetësh u duhen misionarëve dhe përgjegjësve të tjerë për t'i praktikuar vetë në radhë parë e më pas për t'u mësuar edhe antarëve të tjerë të xhamatit. Këtu dua të shtoje se ndër dietarët dhe misionarët që ishin gjatë kohës së Hazret Kalifit të dytë të Mesijut premtuar, ishin edhe sahab të Mesijut premtuar. Dhe naturisht edhe të tjerët që qenë ishin selitur, pra ishin rritur dhe kujdesur nëpërmjet sahabëve të Mesijut premtuar. Dhe si të tillë, niveli i lidhjes së tyre me Zotin, i besimit dhe bindjes së tyre ishte shumë i lartë. Ata nuk ishin të dobët në këtë pikë. Megjithatë, Hazret Kalifi i dytë i Mesijut premtuar radhiyallahu anhu u kujtonte këto gjëra. Ti ndryshonin përparësitë e tyre, ti jepnin po aq rëndësi reformimit praktik që u jepnin bindjeve të tyre, të forcoheshin akoma më shumë në besimin në shenjat e Mesijut premtuar e Islam, të ishin më shumë të bindur ndaj kalifatit dhe sistemit të xhamatit. Por shihet se sot ne nuk e arrim nivelin e tyre. Prandaj, kur them se misionarët dhe përgjegjësit të aplikojnë reformën në rast parë mbi veten e tyre e pastaj t'u tregojnë edhe antarëve të xhamatit, kjo ka rëndësi të madhe. Pra, ka shumë nevojë të mendoni se çfarë do të thotë aplikimi mbi veten e pastaj të vendosni modelin tuaj. Vetëm atëherë këshillat tuaja do të kenë ndikim të vërtetë. Në fjalimin e kaluar fola për forcën e vullnetit dhe për plotësimin e forcës së dijes, por nuk theka pikën e tretë, domethënë si mund të largohet dobësia e forcës së veprimit ose si mund të shtohet forca e veprimit. Sot do të them disa fjalë në lidhje me këtë. Si që thash edhe në hutben e kaluar, që për të shtuar forcën e veprimit, njeriu ka nevojë të marrë një derman apo një ndihmë nga jashtë. Ose mund të thuhet se ai ka nevojë për mbështetjen e një njeriu tjetër. Kjo mbështetje për përmirësimin e forcës së veprimit është e dy llojshme. e para mbikëqyrja dhe e dyta është imponimi. Mbikëqyrja është që të vëzhgojmë në mos bëj dikush në një liksi. Mbikëqyrje e tillë bëhet edhe në çështjet shoqërore. Në shtëpi prindërit vëzhgojnë fëmijët e tyre. Të njëjtën gjë bëjnë mësuesit në përshkolla. Po ashtu e bëjnë këtë punë edhe efektivat e shtetit. Madje njoftojnë njerëzit që janë duke i vëzhguar. Në disa vende, nëpër rrugë, pra gjatë rrugës, vendosin kamera duke dhënë edhe njoftimin që ka kamera survejimi. Pra, kjo është mbikëqyrje. Po ashtu, autoritarët e shtetit alarmojnë edhe prindërit, të cilët i shtrëngojnë fëmijët e tyre. U thonë, nëse do të bojnë keq, do të amarin fëmijët. Kjo lloj mbikëqyrje është shumë i përhapur këtu në vendet e zhvilluara. Madje, sipas mendimit tim, nga njëherë edhe i tepruar, aq shumë i kërcënojnë prindërit, sa që ata nuk mund të marrin as masa të vogla për formimin e fëmijëve të tyre, dhe rrjedhimisht fëmijët degradohen. Në lidhje me çështjet materiale, kjo mbikëqyrje nga njëherë shkakton edhe dëme. Përveç kësaj, ka zyra që mbikëqyrin bashkëshortët, që burri dhe gruaja në mos kanë probleme me njëri tjetrin, vëzhgohen edhe të akuzuarit se mos përshkelen të drejtat e tyre ose ata të mos bëjnë në një dëm. Si të qofë, ky vëzhgim ka qëllim që të ndalë njerëzit nga padrejtësia dhe që ata të gjejnë rrugën e kompromisit. Kështu pra, mbikëqyrja në çdo shoqëri përdoret si mjet i reformës. Edhe feja na tërheq vëmendjen për ta përdorur këtë mjet. Realisht, njeriu qëndron larg nga shumë mëkate vetëm sepse shoqëria luan rolin e mbikëqyrës për të. Prindërit në rrethin e tyre luajnë rolin e mbikëqyrësit. Në xhamat, misionarët luajnë rol në rrethin e tyre. Në fakt, të gjithë përbërësit e sistemit të xhamatit duhet të luajnë rolin e tyre në këtë kuadër. Në këtë panoram, kur çdo mbikëqyrës do të ketë parasysh edhe mësimin që jep Islami, që do t'i kërkohet llogari çdo mbikëqyrësi se si ai ka kryer detyrën e mbikëqyrjes, atëherë reforma do të realizohet jo vetëm te ata mbi të cilët bëhet mbikëqyrja, por edhe ata që mbikëqyrin reformohen. Me një fjalë, mbikëqyrja është një mjet shumë efikas për të sjellë reformë. Mjeti i dytë që është i nevojshëm për reformë është imponimi. Këtu dikush mund të pyes se ne në njërën anë pohojmë se nuk ka dhunë në çështjen e fesë, e në anën tjetër si mund të propozojmë imponimin si mjet për të bërë reformën? Andaj, le të bëhet e qartë se ky imponim nuk bëhet në çështjen e pranimit apo refuzimit të fesë. Çdo kush është i lirë që të ndjek fen e besimin që do, apo të lërë besimin që nuk do. Islami haptasi asiguron këtë të drejtë njeriut. Këtu imponimi është vetëm për ata të cilët e lidhin vetëm me besimin, por nuk i zbatojnë kushtet e tij. Pra, në njërën anë deklarojnë se janë pjesë të sistemit të xhamatit, por në anën tjetër nuk i zbatojnë kushtet e sistemit të tij. Kur ndodh një gjë e tillë, xhamati merr masa. Në këtë kuadër dhe në këtë kuptim përdoret imponimi si mjet. Kur dikush pranon të mbetet pjesë e sistemit, atëherë ai është detyruar të zbatojë edhe kushtet e tij. Përndryshe, ndeshkohet, gjobitet ose i vijnë kufizime të ndryshme. Të gjitha këto synojnë reformën e të largojnë dobësinë që shfaqet në forcën e veprimit. Edhe në xhamat, kur sistemi i xhamatit ndeshkon dikë, synimi kryesor është reforma. Nuk synohet poshtrimi apo dëmtimi i ndokujt. Ky lloj imponimi përdoret edhe në ligjet e shtetit. Njerëzit ndëshkohen për shkeljet e tyre, burgosen, gjobiten dhe disa herë edhe dënohen me vdekje. I gjithë qëllimi mbetet vendosja e paqes në shoqëri dhe dëmtuesit të mos vazhdojnë të sjellin dëme. Nga njëherë edhe ai që i sjell dëm vetes së tij ndëshkohet. Pra ndëshkimet përdoren si mjet reforme. Nëse dënohet, nëse dikush dënohet me varje, ky imponim i bëhet sepse edhe ai i amori jetën dikujt. Nëse vrasësit do të lihen të lirë, do të përhapet anarkia dhe do të shtohet numri i vrasësve. Për këtë arsye, ka dënim me vdekje për ata që vrasin dikë, sepse në këtë mënyrë të tjerët mësojnë dhe veprojnë me gjakftoftësi dhe tërhiqen nga synimi nëse kanë për të vrarë dikë. Me një fjalë, imponimi përdoret edhe në ligjet, pra edhe nga ligjet e shteteve të botës. Por imponimi apo ndëshkimet që bëhen në çështjet e botës nuk kanë asnjë lidhje me besimin. Ai që e lidh veten me besimin dhe shkel rregullat përballet me imponime, gjobitje apo kufizime që kanë një trajt tjetër. Për shembull, në xhamatin ton kur merren masa ndëshkuese ndaj dikujt për shkak të sjelljes së tij, çfarë ndodh? Nga një herë vendoset që të mos pranohen kontributet financiare prej atij njeriu. Pra, me këtë lloj imponimi në thonjza, xhamati i tërheq vretjen që ai ta bëj reformën. Njerëzit e tillë më pas pendohen dhe përpiqen që të falet ky dënim, pra në thonjza, që ata të mos shkaktojnë mos pëlqimin e kalifit të kohës ose të mos tërheqin mos pëlqimin e Allahut të madhrishëm dhe dalën nga dalë kështu, pastaj të kthehen te besimi dhe forcohen. Pastaj heqin dorë nga ligësit dhe me gëzim fillojnë të realizojnë vepra të mira. Prandaj, gjithmonë mbani mend që është e nevojshme të përdorni mjete të ndryshme për t'i bërë njerëzit që të kenë shprehi realizimin e veprave të mira. Pa i përdoru këto mjete, nuk mund të ketë sukses në reformën praktike. Pra, është i nevojshëm përdorimi i këtyre mjeteve, do më thënë të kryohet besimi, të fitohet dija e sakt, të ketë mbikëqyrje, dhe të merren edhe masa ndëshkuese kur ka nevojë. Dytë parat i kisha përmendur në hutben e kaluar për të treguar se si mund të krijojmë forcën e veprimit. Kur bëjmë një analizë të njerëzve, kuptojmë që në botë ka njerëz të cilët nuk e kanë as forcën e besimit. Do me thënë, nuk e kanë në atë nivel që të jetë i mjaftushëm, pra që të jetë e mjaftushme forca e besimit për ta, për të sjellë reformën praktike. Njerëzit e tillë mund të përmirësohen vetëm kur u jepet forca e besimit. Veç kësaj, ka edhe njerëz të cilët hynë në gjuna nga mosdia. Prandaj, edhe dia e sakt është e nevojshme. Dhe ka njerëz të cilët janë nevojtar të mbështetjes të tjerëve për të realizuar vepra të mira. Pra, këta janë tre lloje njerëzish. Ndërsa, në lidhje me mbështetjen që u duhet njerëzve të grupit të fundit, dua të përsëris se ajo u jepet në dy mënyra. Me mbikëqyrje që sapo ju kam shpjeguar se si veset mund të largohen nga njerëzit kur i mbajmë të mbikëqyrur, dhe e dyta për ata që janë degraduar skajshëm, të cilët nuk mund të përmirësohen si është nga mbikëqyrja, u duhen edhe masa ndëshkuese. Këto janë katër metoda të cilat edhe xhamati duhet i përdor për reformën tek antarët e tij. Dhe çdo kujt duhet t'i jepet ilaçi sipas problemit që ka. Për sa kohë që fesë nuk i mundsohet as qeverisja e as administrimi, duhet të përdoren të katra këto metoda për përmirësimin e njerëzve. Ka nevojë, pra, ju kam thënë edhe në hutben e kaluar që ilaçi i parë është që ti reformoni njerëzit duke u dhënë forcën e besimit. Për këtë duhen përmendur shenjat dhe shpalljet që ka marrë Mesiu premtuar Islam, kontakti i tij me Zotin, revolucioni që ka sjell, që ka ardhur pra në jetën e atyre që e besuan. Si që thash edhe në fjalimin e fundit, që në këtë kohë kur shejtani po sulmon me të gjitha mjetet e tij, ka shumë nevojë të përmenden këto gjëra. Ky mësim u duhet dhënë njerëzve në mënyrë të her pas hershme. Ka nevojë që t'u tregoni se si mund të arrihet dashuria ndaj Allahut të Madhrishëm, dhe se si Zoti sillet në mënyrë të veçantë me ata që gëzojnë dashurinë e tij. Si Hazreti Mesihu premtuel selam na e ka shpjeguar këtë temë. Ahmedian të rinë që po antarësohen nga popujt të ndryshëm, edhe në Afrikë, edhe në vendet arabe, shumë prej tyre më shkruajnë se si ata e pranuan xhamatin tonë. Çfarë ndryshimesh erdhen në jetën e tyre pas leximit të literaturës së Mesihut premtuar Islam? Si besimi i tyre u shtua pasi u njohën me xhamatin? Me literaturën që kanë lexuar, atyre ju zgjidhen shumë nga keqkuptimet, bindjet, ju shtua dia, dhe ata arritën ta shikonin besimin nga këndvështrimet e reja. Por besimi i tyre forcua duke kuptuar shenjat e Mesihut premtuar Islam, duke kuptuar shpalljet që ka marr ai dhe duke kuptuar lidhjen e tij që ka pasur ai me Zotin e Madhrishëm. Veç kësaj, edhe Allahu i Madhrishëm u tregoi shenjat e tjera dhe pra këtyre njerëzve, dhe i bëri të përjetonin afrimin me Zotin. Duke folur në mënyrën e tij për rëndësinë e të kuptuarit të shenjave, shpalljeve që ka marrë as Mesihu premtuel selam, po ashtu të lidhjes së tij me Allahun, Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut premtuel selam thotë: Nuk ka ndonjë gjë, ai thotë, nuk ka ndonjë gjë, edhe nëse Hazrat Isa do të mbetet i gjallë aty në qiell, sepse qëndrimi i tij i gjallë në qiell nuk është aq i dëmshëm saqë vdekja në sonjza e Zotit të Madhrishëm në zemrat tona. Çfarë dobije do t'i sillni vetes duke provuar e forcuar vdekjen e Hazreti Sa'id e ndërkohë duke bërë Zotin të vdes në zemrat e njerëzve. Në vend që të përpiqeshit për ta ringjallur te ta, Zoti i Madhrishëm padyshim është i gjallë, i qëndrueshëm, pra Hayyu dhe Qayyum, dhe është i pavdekshëm. Por për disa njerëz nga këndvështrimi i tyre ai edhe vdes. Hazret Kalifi i dytë, duke treguar një ngjarje të mësuesit të Hazret Kalifit të parë, të Mesijut premtuar, i cili ishte nga qyteti Bhopal i Indis, thot: mësuesi i Kalifit të parë një ditë kishte parë në ëndër që në një urë të qytetit Bhopal dergje një njeri i lebrosur. Përveç se e kishte zënë kjo sëmundje e keqe, ai ishte edhe i verbër dhe kishte të syrë edhe hundën, gishtrinë edhe i gjithë trupi i tij ishte i qelbëzuar. Pranë tij gumzhinin vetëm miza. Kjo pamje i ngjalli neveri në ëndër. E megjithatë i u afrua dhe e pyeti: "Kush je?" "Unë jam Zoti," ja ktheu ai pra i smuri. Ai u trondit s'ka i shmërish kur e dëgjoi përgjigjen dhe e pyeti: "Ti je Zoti?" Por deri më tani gjithë profetet na kanë treguar se Zoti është qenia më e bukur, aq sa askush nuk mund të matet në bukurinë e tij. Për këtë fytyrë ne e duam Zotin. I sëmuri i tha: "Edhe profetet të vërtetën ju thonë. Në fakt, unë nuk jam Zoti i vërtet, unë jam Zoti i njerëzve të qytetit Bhopal, sepse unë kështu konsiderohem nga banorët e këtij qyteti." Pra, ata nuk kishin as pak vlerë për Zotin. Pra, Zoti i Madhrishëm kur nuk vdes? Por, kur një njeri e haron Zotin, atëherë për të ai është i vdekur. Dua ta sqaroj për të rinë tanë se çështja nuk është ashtu siç e keni dëgjuar në këtë rrëfim. Por e vërteta është që ajo pamje neveritëse në fakt ishte e atyre njerëzve që e harruan Zotin. Pra, kjo ishte si një pasqyrë ku shfaqe pamja e popullit. Pra, shpirtërisht ata ishin të lebrosur dhe si të tillë do të kishin edhe pasojat. Nuk do të thotë se Zoti i Nauzubillah të ishte mënjanuar dhe porrinte i vetëm, i braktisur. Zoti nuk i largohet në një populli. Nëse ai popull gjytet në mëkate, e ndëshkon. Në Kuranin famlart, në shumë vende, Zoti ka treguar këtë fenomen. Duke thënë se njerëzit e tillë e qojnë veten në gjehenem duke e haruar Zotin. Prandaj, me shembullin që dhash të mos mendoj njëri që Zoti mund të bëhet edhe i pafuqishëm dhe historia mund të mbyllet në këtë mënyrë. Jo, as pak. Allahu i Madhrishëm është edhe ndëshkues dhe kur ai u kërkon llogari njerëzve duke u zemëruar ndaj tyre, atëherë asnjëri nuk mund të qëndrojë para tij. Ky është mesazhi i këtij tregimi dhe kjo nuk është ndonjë gjë pa rëndësi. Hazret Kalifi i dytë i Mesjid Pemtuel Islam radhiyallahu ta'ala anhu vion që hamare ulama Hazisa ko marne ko është çuditshme që dietarët tan përpiqen për ta provuar vdekjen e Hazret Isait alayhis salam, por nuk përpiqen për ta gjallëruar Zotin e Madhrishëm në zemrat e njerëzve. Ata nuk krijojnë atë shpirt të njerëzit që ua mundsojnë, pra që ua mundson të kuptuarit të saktë rreth Zotit të Madhrishëm. Synimi kryesor i përpjekjeve tona duhet të jetë që Zoti i Madhrishëm të mbetet i gjallë të njerëzit dhe se ata të arrijnë të kenë kontakt me të. Nëse kemi lidhje të gjallë me Zotin, atëherë le të bëjnë gjurëm sa të duan ata që përpiqen për ta provuar jetën e Hazreti Sajt. Besimi ynë kur nuk mund të prishet, sepse në çdo hap vetë Zoti do të kujdeset për ne. Pra, është shumë e vërtet që duhet të kemi dije rreth çështjeve si vdekja e Hazreti Sajt, kuptimi i vulës së profetizmit e tjera, të cilat janë pjesë të bindjeve tona, dhe po ashtu është e nevojshme qëndrimi me argumente mbi këto bindje e jo pa argumente, por për reformën praktike kemi nevojë të krijojmë lidhje me Zotin e Madhrishëm. Dhe për ta arritur këtë, ne duhet të përdorim mjetet që Mesihu Premtul Islam na ka treguar në këtë kohë. Ne duhet të japim fund dualizmit që ekziston brenda nesh, midis fjalës dhe veprës tonë. Sa herë që u japim këshilla të tjerëve, duhet analizojmë edhe për veten se deri ku veprojmë dhe edhe ne sipas tyre. Sot me bekimin e Allahut Madhrishëm në fakultetet e xhamatit, pra në xhamiat, në mbar botën ku përgatiten misionarët, kemi shumë të rinj që edukohen dhe shumë të tjerë regjistrohen çdo vit, sidomos në Pakistan. Ndërta, një numër i konsiderueshëm është edhe i atyre që janë vakfenau, pra të cilët prindërit e tyre i kanë dedikuar paralindjes duke ndjekur traditën e nënës së Mërjemës. Por nga njëherë ndodh që rritja e numrit e ul nivelin e studentëve. Ndodh që ndonjë prej tyre nuk i përmbush dot kërkesat e nivelit shpirtëror që duhet ta ketë një misionar. Kur vërehen studentë të tillë, të cilët përfshihen në veprime jo të denja, atëherë ata përjashtohen nga fakulteti. Prandaj, për epokën që do të vijë inshallah, që do të jetë epokë e përparimit të xhamatit, ata që synojnë të bëhen misionar duhet të përgatiten shumë mirë. Nuk është ndonjë përgjegjësi e thjeshtë që do të besohet. Që tani ata duhet të krijojnë një kontakt me Zotin e Madhrishëm. Për këtë, ata duhet të përpiqen më shumë se përpara. Gjithnjë ti kanë parasysh shenjat që na tregoi Mesihu Premtul Islam, mësimin e vërtet që na ka shpjeguar ai. Ata nuk duhet të kufizojnë veten vetëm deri në studimin e çështjeve të jurisprudencës apo të bindjeve. Një dietar nga Kadiani më shkroi duke thënë se mbledhjet që më përpara zhvilloheshin në Indi për t'ju përgjigjur kundërshtarve nuk zhvillohen më. Ne thotë se ne ai thotë se ne u jepnim përgjigje të pakontestueshme dietarve që na kundërshtonin. E sipas ti, atë shumë ishin zhvilluar këto mbledhje sa që kundërshtarët s'kishin më forcë për të na bërë ballë neve. Mirë, është vërtet që duhet të mbyllim gojen me argumente kundërshtarve. Por akoma më e rëndësishme dhe e nevojshme është kjo që misionarët tanë, pra muallimet dhe mubellighët, duke kuptuar qëllimin e ardhjes së Mesihut Premtuar Alayhis Salam, të përparojnë shpirtërisht atë shumë sa që se cili prej tyre të bëhet një shenjë. Për këtë, ata duhet të përpiqen shumë. Duke parë pikërisht modelin e tyre, njerëzit do të hynë në xhamat dhe kjo ndodh disa herë. Por më vjen keq për të thënë se ende nuk është arritur ky nivel. Për këtë arsye, në Indi është dashur të heqim shumë muallim, duke se disa ishin pushtuar nga bota, Kështu që edhe ky zotëri që më ka shkruar letrën, po ashtu se cili prej nesh të bëj analizë se cilat janë përgjithësitë e tij. Misionarët le të shohin se sa shumë ata janë përpjekur për të krijuar besimin në zemrat e njerëzve. Nuk duhet të mjaftohemi e të gëzohemi vetëm duke dhënë argumente të thata e duke i bërë hoxhallarët jo ahmedian që të aratisen. Madje ne duhet i tregojmë botës qenjen e Zotit të Madhrishëm përmes shenjave dhe mrekullive të gjalla që mbajmë. Bindni zemrat e njerëzve përmes dëshmisë së gjallë që Allahu i Madhrishëm i ka dhënë Hazret Mesihut premtuar alayhis salam. Hazret Muslim Audi, pra kalifi i dytë i Mesihut premtuar radhiyallahu anhu, dha një shembull duke thënë: kur dielli shkëlqen mbi njerëzit, thotë kalifi i dytë, kur dielli shkëlqen mbi njerëzit, prapse prap nëse dikush prej tyre pyet dikë tjetër se çfarë argumenti ka për të provuar se dielli ka lindur dhe shkëlqen, edhe tjetri fillon të jap argumente shkencore duke thënë se sot lindja e diellit ka qenë në kaq orë dhe perëndimi do të jetë në kaq orë, atëherë ky i fundit duhet të jetë tepër naiv, sepse ai në vend të jepte, sepse ai në vend që të jepte argumente të tilla, thjesht të kapte për mjekre atë person, e t'ja ngrinte kokën lartë, e t'i thoshte: ja ku shkëlqen dielli. Në këtë mënyrë duhet t'ju përgjigje pyetjeve naivitetesh, e t'i thoshte se vetë ekzistenca e diellit është argumenti i ekzistencës së tij. E pra, sot edhe Zoti i Madhrishëm është duke bërë shfaqje para nesh. Tashmë edhe ai ka dalë i zbuluar para botës me të gjitha atributet e tij. Dhe përmes Mesihut të premtuar al-Islam, ai po na tregon bukurinë e tij të plotë. Prandaj, predikuesit në vend të bëhen naiv duke treguar argumente si ai që jepte argumente për ekzistencën e diellit, t'ia tregojnë njerëzve të vërtetën përmes shenjave të gjalla që u shfaqen në dorën e Mesihut premtuar alayhis salam, dhe të japin dëshmi praktike të Zotit të Madhrishëm që ne kemi në çdo hap. Por pengesa është vetëm kjo: ka nevojë që të kaloni jetën tuaj sipas pëlqimit të Zotit të Madhrishëm. Ka nevojë të shtoni akoma më shumë forcën e veprimit të antarëve të xhamatit. Këto gjëra vazhdimisht treguani fëmijëve, grave, burrave të xhamatit. Treguani se në ç'mënyrë Zoti ka shfaqur madhështinë e tij nëpërmjet Mesihut premtuar alayhis salam. Shpjegojini se si cilat janë mjetet për të arritur afrimin me Zotin e Madhrishëm. Si mund të gëzojnë dashurinë e Allahut të Madhrishëm? Pastaj do të shikoni se të rinjtë që janë të prirë për të imituar në çështjet materiale, si do të përulen para Zotit të Madhrishëm. Më pas në xhamat nuk do të kemi vetëm disa misionar a dietar të cilët do t'i bëjnë hoxhallar jo ahmedian të aratisen duke mos gjetur argumente. Por këtë punë do ta bëjnë edhe të rinjtë, të rejat, madje edhe fëmijët ahmedian. Gjithë nga ne do të bëhemi të tillë që mund ta tërheqim botën drejt vetes. Pra, gjëja më e rëndësishme është që ta bëjmë reformën në veprat tona, në gjendjen tonë. Gjëja më e rëndësishme është që ne ta forcojmë lidhjen tonë me Mesihun e premtuar e pastaj t'i bindemi kalifatit në çdo thirrje. Kjo është ajo që do ta forcojë xhamatin dhe do t'ja lartësojë spiritualitetin. Xhamati duhet të arrijë të njihet me kalifatin aq afër dhe aq saktësisht saqë antarët të pranojnë me gjithë dëshirë çdo vendim të kalifit të kohës dhe të mos ndjejnë në zemrat e tyre asnjë grim hezitimi për të. Një ndër detyrat e rëndësishme të misionarëve është që të formojnë të njerëzit botë kuptimin e sakt të kalifatit. Edhe përgjegjësit e tjerë duhet t'i kushtojnë vëmendje kësaj pike. Rallëherë dalin edhe të tillë, të cilët thonë se kalifi i kohës ka bërë këtë gabim, këtë vendim ka dhënë të padrejtë, sidomos në çështjet gjyqësore, pra të kadas. Ose thonë për një person të caktuar se përse i është besuar filan, përse ati i është besuar filan detyr, a i tjetri ishte më i mirë se ky, e tjetjera, ose thonë se kalifi i kohës, edhe pse di shumë mirë për filanin, pse ri si mbyllur nda e ti. Ata që thonë fjalë të tilla, edhe pse janë shumë pak, por prishin gjithë ambientin. Nëse misionarët, përgjegjësit, do me thënë, përgjegjësit e çdo segmenti të xhamatit arrin të kuptojnë përgjegjësitë e tyre, kur nuk do të lindin dyshime të tilla në zemrat e njerëzve. Pra, atyre duhet të tregoni se të gjitha bekimet vijnë kur të jeni të lidhur me sistemin, dhe kjo detyrë u përket sidomos misionarëve. Zoti, kur dëshiron të mallkojë në një popull, vetë do t'ja heqë sistemin. Kur këto gjëra do të diskutoni me individet, atëherë disa prej tyre që janë të prirë të rrëshqasin mund të shpëtojnë. Në fakt, gjithkund ka një numër njerëzish që kujtojnë se vetëm ata kanë mend. Të tillët flasin në hava kudo që shkojnë, thonë kalifi nuk është zoti dhe edhe ai mund të gabojë si çdo njeri. Po, është e vërtet kjo. Por njerëzve të tillë dua t'u jap një përgjigje që ka dhënë Hazret Kalifi i dytë, e cila në fakt vlen për çdo kohë. Ai thotë: nëse keni besim se kalifati është një bekim prej Zotit, atëherë nuk mund të lindin këto mendime. Allahu i Madhërisëm thotë se vendimet që marrin kalifët, ai patjetër do t'i realizojë ato në këtë botë, siç duke dhënë premtimin e kalifatit në ajetin e kalifatit, ai thotë: "Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum." Do të thënë me vendosjen e kalifatit, ai patjetër do t'ua forcojë besimin e tyre, të cilën e pëlqeu për ta. Pra, me fjalë të tjera, Zoti thot, besimi dhe parimet që kalifët duan t'i vendosin. Zoti thot që unë betohem që do t'i vendos ato pa tjetër në botë. Pra, gjithë antarët e gjematit duhet jenë të qartë në këtë pikë, dhe është detyra e misionarëve dhe dietarëve që t'i ngulitin këto gjëra në zemrat e tyre. Prandaj, kuptojini përgjegjësinë tuaj dhe angazhohuni tërësisht për t'i treguar botës bekimet dhe mirësi që vijnë përmes Mesihut premtuar. Aleyhisselam. Keni nevojë të përmendni vazhdimisht shenjat e gjalla të Zotit. Të tregoni njerëzve se cilat janë mjetet për të arritur pëlqimin e Zotit të Madhrishëm. Të tregoni se bindja me çdo kusht ndaj kalifit të kohës dhe nënshtrimin ndaj sistemit kanë rëndësi parsore. Të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm për këto çështje. Kur do të ndodhë kjo, atëherë askush nuk do të ketë hezitime. Madje numri i atyre që do të largojnë hezitimet do të jetë kaq shumë sa që çdo sherrë që do të lind gjen fundin e menjëhershëm. Atëherë do të shohim elemente përmirësimi brenda xhamatit në çdo aspekt. E ky ishte edhe qëllimi i ardhjes së Mesihut premtuar alayhis salam.
Hamne bahir ke muhasbe deni hai utni balki usse badhkar
andruni. Pra, duhet të dini që ne patjetër që kemi nevojë të mësojmë argumentet e vdekjes së Isait edhe të kuptimit të vërtet të vullës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Por kemi nevojë edhe për të përgjithsuar në xhamat irfanin, pra njohjen e Zotit dhe aftësinë e të vepruarit mirë. Me fjalë të tjera, vëmendjen që ne i kushtojmë frontit të jashtëm, po aq vëmendje, madje edhe më shumë, duhet i kushtojmë edhe frontit të brendshëm. Pastërtia jonë shpirtërore dhe reforma në të vepruarit ton, inshallah taala, do të sjell një revolucion shumë më të gjerë se sa ai që mund të vijë përmes tabligut, pra përmes përhapjes së mesazhit. Deklarata e kalifit të dytë padyshim është shumë e rëndësishme, në të cilën ai thotë: nëse dietarët dhe misionarët do të punojnë për të përmirësuar zemrat e njerëzve dhe do të përpiqen për të krijuar njohjen e Zotit dhe dashurinë ndaj Allahut të Madhërisëm te ta, atëherë njerëzit në miliona do të hyjnë në xhamatin Ahmedia. Këtë e thot vet Allahu i Madhërisëm në ajetet: idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Mendon kur do të vijë ndihma e Allahut dhe fitoria dhe do të shohësh si njerëzit do të hynë në besimin e Allahut grupe, andaj madhuroje me lavdërim Zotin tën dhe kërkoj falje. Kalifi i dytë komenton: do më thënë, nëse do të përhapni fen tuaj në përmjet metodës të tabligut, pra në përmjet përhapjes e mesajit, atëherë njerëzit mund të vinë drejt jush tek e tek, por nëse do t'i kërkoni falje Zotit edhe do t'a madhuroni e të arrini të largoni mëkatin nga xhamati juaj, atëherë njerëzit grupe do të vinë tek ju. Edhe unë atyre dietarëve tanë që më shkruajnë duke pohuar se dikur u ambyllin gojen jo ahmedianëve, duke zhvilluar mbledhje të ndryshme, u them se vetëm me këso mbledhjesh nuk përmbushet synimi ynë, ashtu si që mund të përmbushet ai, pra ai synim në përmjet reformës që do të sjellim në jetën tonë. Andaj, përqëndrohuni të reforma praktike. Përpiquni të boheni zëvendës të kalifatit. Mundohuni të boheni ndihmtar të kalifit të kohës. Ne nuk mund të përfshihemi për vitet tëra vetëm në polemika shkencore. Nëse duam të aqojmë gjematin drejt për parimit, dhe inshallah pa tjetër që du të aqojmë, atëherë kemi nevojë të ndjekim një rrugë tjetër, e cila, si që thash, është ajo e reformës në të vepruarit tonë. Pra, kemi nevojë të përmirësojmë veprat tona, kemi nevojë të ngrejmë nivellet e besnikërisë dhe sinceritetit tonë, kemi nevojë të pastrojmë rrugët e të ardhurave tona. Nuk mundet që duke qenë ahmedian të mashtroni bashkinë e qytetit për pak lek ose për ndihmë e kështu ta ulni nivelin e vërtetësisë suaj. As nuk duhet të hyni në gjyqe me pretendime të rreme për të fituar para. Madje çdo punë që do të na besohet, duhet ta kryejmë me gjithë mundimin për kushtimin dhe sinqeritetin. Nëse do të realizohet kjo, atëherë bashkë me besimin, vetvetiu do të na hapen horizonte të reja të botës, inshallah. Është bekimi i Allahut Madhërisëm që të tjerët kanë një përshtypje përgjithsisht të mirë për xhamatin tonë. Por nëse ndokush prej nesh do ta prish standardin e tij të besnikërisë dhe sinqeritetit për përfitime të vogla, ai do ta njollos edhe xhamatin. Kështu që nëse nga njëra anë ka nevojë që misionarët të ndërgjegjësojnë antarët e xhamatit rreth këtyre çështjeve, atëherë nga ana tjetër, çdo antar i xhamatit duhet të analizojë veten e vet e të sjellë reformë në veten e tij. Arma kryesore e kësaj detyre është lutja, të cilën gjithnjë duhet ta mbani me vete. Ndërsa për ta përdorur mirë këtë armë dhe për të përfituar siç duhet nga ajo, ka nevojë të keni parasysh thënien e Allahut të Madhërisëm, ku ai thotë: përparoni në besim dhe bëni vepra të mira. Nëse do të vazhdojë ky bashkëpunim i veprave dhe i lutjes, dhe i lutjes dhe i veprave, vetëm atëherë mund të realizohet reforma e vërtetë. Allahu i Madhërisëm na i mundsoft gjithneve arritjen e saj. Në fund dua t'ju tërheq vëmendjen edhe rreth problemit i cili ka shqetësuar tej mase çdo besimtar të vërtetë, dhe ajo është gjendja e mirëshme e vendeve muslimane. Sot umeti musliman ka nevojë më shumë se kur për lutjet e besimtarve të dashuruarit të vërtetë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Është detyra jonë që të lutemi shumë për këtë çështje. Gjendja e Sirisë sa vjen e degradohet. Edhe qeveria po kalon të gjitha kufijtë e dhunës, edhe grupet kundështare po bëjnë të njëjtën gjë. Pra, të dyja palët po bëjnë dhunë. Dhe Në këtë zallamahi, fëmijët, grat dhe pleqt e pafajshëm po bohen shënjestër të tyre. Pa marë parasysh se është fajtor apo jo, ata kapin këtë gjejnë dhe pastaj njerëzit i mbajnë të uritur për ditë të tëra dhe i dhunojnë. Ka ndalë imazhe të disa prej tyre. Të rreqeset trupi kur i sheh dhe befasohesh. Vallë, si ka mundësi që muslimani po dhunon muslimanin në këtë mënyrë? Veç kësaj, u japin të tjerëve i mundësin për ta kritikuar islamin. Ditët e fundit jepeshin disa emisione në të cilat intervistuan të rinë sirian që ishin 14-15 vjeç, të cilët kishin humbur prindërit e tyre. Ata as nuk kishin bukë për të ngrënë. Mundoheshin ande këte për të gjetur në një gjë, kur gazetari i pyeti, qëfar dëshironi të boheni kur të rriteni? Njëri për e tyre busqeshi dhe tha, qëfar prisni tjetër nga ne, veç se të bohemi kriminel, hajdut, grabitës e terrorist, që të hakmeremi? Qeveria për të mbrojtur karigën e saj dhe opozita për të arritur të njëjtën gjë, po shkatrojnë pasardhësit e tyre, fëmijët e tyre. Zoti u a dhënë fundin e merituar mizorve, e shpëtoft popullin nga kthetrat e tyre dhe u dhënë të autoritar të drejtë. Edhe në Pakistan dhuna po kalon kufit e saj. Sidomos për ahmadianët u jepen shqetësime të mëdha edhe fizike edhe psiqike. Përgjithsisht i gjithë Pakistani po gjendet midis mokrave të mullirit dhe duket se kjo gjendje do të përshkallëzohet. Grupet terroriste që në fakt janë pjellë e qeverive dhe për këtë arsye ato nuk po mbizetrohen. Në këtë situatë mbetet vetëm lutja që mund t'i qojë mizorët në fundin e merituar. Ka nevojë për shumë lutje. Allahu e liroft edhe Pakistanin nga mizorët. Po ashtu edhe vendet e tjera muslimane, qoftë Egjipti, qoftë Libia apo ndonjë tjetër. Përgjithsisht secili prej tyre gjendet në situatë të vështirë. Allahu dhënë të mend njerëzve të këtyre vendeve dhe mbrojt Islamin nga përpjekjet e tyre që synojnë për ta njollosur atë. Çdo kush që zgjedh rrugën e dhunës, Zoti e bëft mësim për të tjerët duke e ndeshkuar. Dhe po ashtu mbrojt çdo ahmedian që jeton në këto vende.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر